Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចដែនដី Puerto Rico នៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមសកម្មជនចោទប្រកាន់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយសម្រាប់ជម្រើសខាងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីបូជនីយដ្ឋានជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានពាក្យចចាមរាមថាមានការខុបខិតគ្នាទៅលើការចេញផ្សាយព័ត៌មានអំពីវិបត្តិជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជាងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដែនដី Puerto Rico នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីព្យុះ Sangre Maria បានបំផ្លិចបំផ្លាញដែនដីជាកោះនោះប្រហែលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយពួកសមាជិកសភាថាកោះ Puerto Rico ត្រូវការប្រាក់យ៉ាងច្រើនខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីនោះនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយហាក់ដូចជាពេលវេលាលើកដំបូងដែលយើងអាចធ្វើដោយមិនបង្អាក់ពួកអ្នកឆ្លើយតបហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងលើកដំបូងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយមនុស្សនៅទីនោះសេតវិមានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើនថវិកាដល់កោះពូតូរីកូដើម្បីជួយយកកំទេចបាក់បែកចេញហើយនឹងវិធានការការពារក្នុងគ្រាអាសន្នរួមមានជំនួយសហព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល190ថ្ងៃផងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការស្ដារឡើងវិញដំណើរការស្ដារឡើងវិញនឹងមានការលំបាកបំផុតយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាលោក Ricardo Rosello អភិបាលកោះ Puerto Rico បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានជម្រាបលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រួសពីស្ថានភាពនៅលើកោះនោះហើយលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកប្រធានាធិបតីចំពោះការឆ្លើយតបដ៏ឆាប់រហ័សរបស់លោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅពេលដែលជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែនអ្នកបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាខានលោក Jim Ross នាយកខាងច្បាប់និងគោលការណ៍នយោបាយនៅឯអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាពួកយោធាភូមាបានបណ្តេញជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងព្រៃផ្សៃចេញពីរដ្ឋរាខានការសម្លាប់រង្គាលពួកអ្នកភូមិនិងការដុតផ្ទះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទាំងនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង4សែននាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាយោងតាមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្ស 45,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះអំពើហិង្សាការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសភូមាបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានៅពេលដែលក្រុមបះបោររ៉ូហីងយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដល់បន្លាយទៅលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតខាងយោធា ដើម្បីកម្ចាត់ពួកឧទាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈីមរៃវ៉ាច់បានចោទប្រកាន់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនឹងជាប្រព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅលើជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបានចង្អុលបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងការនិរទេសខ្លួនហើយនឹងការបង្ខំឲ្យមនុស្សផ្លាស់ទីលំនៅសម្រាប់នឹងការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ចាប់រំលោភនិងរំខានយាយីខាងផ្លូវភេទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនហើយសម្រាប់ជម្រើសខាងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងគណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយសម្រាប់ជម្រើសទី2មិនមែនជាជម្រើសចូលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងសម្រេចយកជម្រើសនេះវានឹងក្លាយជាមហន្តរាយមួយខ្ញុំនឹងប្រាប់អស់លោកអ្នកថាវាជាមហន្តរាយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងបញ្ហានេះបានត្រូវគេហៅថាជម្រើសខាងយោធាប្រសិនបើយើងត្រូវជ្រើសរើសយកជម្រើសនោះក្នុងអន្លង់សន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយលោក Mariano Rajoy នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឯសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគម្រាមកំហែងសំទុះកូរ៉េខាងជើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគម្រាមកំហែងពិភពលោកទាំងមូលនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសនានាដូចជាអេស្ប៉ាញចំពោះការចាត់វិធានការធ្វើឲ្យរបបកូរ៉េខាងជើងឯកោប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ីរ៉ាក់ដើមកំណើតឃើតដោយបានពាក់ស្លាកមេដឹកនាំរបស់ពួកគេថាមានពុតត្បុតហើយបានព្រមានថាជំរឿខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះស្ថិតនៅលើតុកការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពទួរគីចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនជាមួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅជុំវិញតំបន់នានារបស់ពួកឃើសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សមយុទ្ធយោធានោះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជនជាតិភាគតិចដើមកំណើតឃើសបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យដែលបានធ្វើឲ្យមានការជំទាស់ប្រឆាំងពីអ៊ីរ៉ាក់និងទួរគីរួមជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបើកបររថយន្តលើកទី1នេះយោងតាមក្រឹត្យច្បាប់ដែលបានចេញដោយព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីព្រះរាជក្រឹត្យដែលបានអំពីនាវឲ្យចេញបានបើកបរសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីដូចគ្នាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលហាមឃាត់ស្ត្រីមិនឲ្យបើកបររថយន្តទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ SPA បានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជានេះនឹងចូលជាធរមាននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៃរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ត្រូវបានកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការសាងសង់ជាបូជនីយដ្ឋានមួយដែលបង្ហាញរូបស្ត្រីជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់កំពុងពោកូននៅក្នុងដៃបូជនីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្នុងសាលាក្រុង Lowell នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្ពោធជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបូជនីយដ្ឋាននៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរបែបនេះត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការតស៊ូរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកកុលាភិជលោក Yari Livan ដែលជាអ្នកឆ្លាក់បូជនីយដ្ឋាននេះជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាបូជនីយដ្ឋាននេះក៏មានគោលបំណងអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជំនាន់ក្រោយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននិងការតស៊ូរបស់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកជំនាន់មុននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងលោក Yari Livan ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោក Yari Livan បាទជំរាបសួរបាទ
ចាជាកិច្ចប្រដាំនៃបទសម្ភាសន៍នេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA យើងនៅពេលនេះអំពីគោលបំណងនៃការសាងសង់ពោជនីយដ្ឋានជនជាតិភាគខ្លួនខ្មែរនៅឯសាលាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលត្រូវបានសម្ពោធជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកញ្ញានេះលោក
យើងចង់ថែរក្សាអ្វីដែលជាការតស៊ូរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលបានរស់រៀនមានជីវិតរួចពីសម័យប៉ុលពតមកហ្នឹងគឺយើងរស់រត់យករួចខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងមកយើងរត់ទៅកាន់ជំរំជាដែនហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺមានទុក្ខលំបាកច្រើនជាពិសេសពត់ប្រាស់គ្រួសាររត់រកគ្រួសារដែលស្លាប់ប្តីស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់កូនដូច្នេះយើងរស់តោកយ៉ាងណាហើយរត់កាត់ព្រៃកាត់ក្របមីនឬថាអ្នកដែលបានហឺរួចរស់ជីវិតមកដល់ស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានវាសនាខ្ពស់ណាស់ក៏យើងសហការគ្នាខាងទីក្រុងឡូហ្នឹងបានរៃគៀសបានប្រាក់មួយចំនួនហើយក៏បកគលអានិញការងារហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំរើសយកអានិញហើយគេជ្រើសរើសយកគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកសាងដែលខ្ញុំធ្វើដែលគំរូឲ្យគេមើលហ្នឹងគេពេញចិត្តគេឲ្យសហគមន៍ខ្មែរហើយនឹងទីក្រុងឡូហ្នឹងគេក៏បានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារយើងបានធ្វើអ្វីមួយដែលជាតំណាងឲ្យខ្មែរហើយជាពិសេសគឺឲ្យជនភៀសខ្លួនហ្នឹងឯង
សម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់ថាតើពោជនីយដ្ឋានជនភៀសខ្លួននេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកគ្រូ
សំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញគឺខ្ញុំជ្រើសរើសរូបដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាទីបំផុតគឺមានរូបស្រីម្នាក់ដែលគាត់ប្តីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់បីកូនខ្ចីហើយមានកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយមើលទៅគឺថាតាំងពីសម្លៀកបំពាក់ហើយយើងមានតែបង្វិចមួយតូចដែលយើងរត់ចេញពីស្រុកមកហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យក្មេងជន់ក្រោយនោះសំខាន់ណាស់ក្មេងជន់ក្រោយនឹងឲ្យវាឃើញរូបទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមានកំណើតបានមករៀននៅស្រុកនេះបានមករកស៊ីស្រុកនេះចេះដឹងរៀនសូត្រចេះដឹងគឺដោយសារឪពុកម្ដាយយើងនឹងបានពំនាំយើងមកហ្នឹងតាំងពីមានទស្សនវិជ្ជាដូចជារូបសំណាកដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្មេងជន់ក្រោយនឹងវាគិតថាការដែលឪពុកម្ដាយយើងមកហ្នឹងមិនមែនជាការស្រួលទេគឺជាភាពវេទនាណាស់
ចាំច
ង់មានអត្តន័យអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់គឺតមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតកូនខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងអាចស្គាល់ខ្លះពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនពីខាងដើម
ដល់ like លោកគ្រូនាងខ្ញុំបានដឹងថាពុទ្ធជនីថានេះគឺជាស្នាដៃចម្លាក់របស់លោកគ្រូផ្ទាល់ហើយនិងក្រុមការងាររបស់លោកគ្រូដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ពីដើមឡើងដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូរៀបរាប់ខ្លះៗទៅតើការសាងសង់ហើយនិងរចនាប័ទ្មឆ្លាក់រូបពុទ្ធជនីថានជនភៀសខ្លួនខ្មែរនេះដំណើរមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយចំណាយពេលប្រមាណដែរលោកគ្រូ
ជំរាបថាខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្រៀងរូបហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃដែលសម្ពោធហ្នឹងគឺ6ខែគត់ដែលខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហ្នឹងហើយក្នុងការដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលធ្លាប់រស់នៅគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ឈ្មោះលោកតំណាងពិនគាត់ជាកូនសិស្សដែលចេញពីសាលារចនាចំនួនក្រោយខ្ញុំទេប៉ុន្តែដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកជួយខ្ញុំជួយឆ្លាក់ជួយអីគ្នាហ្នឹងបង្កើតស្នាដៃហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមានមិត្តភ័ក្តិអាមេរិកគាត់ជាវិស្វករខាងកុំព្យូទ័រគាត់ជួយខ្ញុំ design ខាងដែលគ្រោងឆ្អឹងដែកខាងក្នុងដែលយើងដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ជួយខ្ញុំសិក្សាពីរឿងគុណភាពបដិញ្ញាវត្ថុធាតុដើមធ្វើម៉េចដើម្បីយើងធ្វើជារូបសំណាកនឹងឲ្យជាប់បានរាប់រយឆ្នាំអាហ្នឹងក៏សហការជាមួយគាត់ឈ្មោះ Roland ហើយនឹងខ្ញុំមានកូនសិស្សអាមេរិកមួយទៀតដែលគាត់ឆ្លាញ់នៅមុខវិជ្ជាខ្មែរសេរ៉ាមិកនឹងដែរគាត់បានរៀនជាមួយខ្ញុំ4 5ឆ្នាំហើយគាត់ជា apprentice ខ្ញុំគាត់បានមកជួយខ្ញុំគាត់ឈ្មោះ John ហើយជួយ John បាទគាត់មានអាមេរិកពីរនាក់ហើយនឹងខ្មែរម្នាក់ជា assistant ខាងឆ្លាក់ក្បាច់ខ្មែរហើយយើងរួមបង្កើតគំនិតទាំងអស់គ្នាទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺ បង្កើតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាការងាររបស់យើងហ្នឹងគឺដល់ជាទីបំផុតគឺយើងឲ្យកំឲ្យមានខូចខាតគឺថាឲ្យវាឲ្យវាជោគជ័យហ្នឹងណា
សុំកាត់លោកគ្រូបន្តិចក្បាច់រចនាបថនៅលើរូបចម្លាក់ហ្នឹងជារចនាបថបែបណាដែរលោកគ្រូហើយសារធាតុដែលប្រើហ្នឹងជាថ្មប្រភេទណាដែរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអាចរៀបរាប់បាន
ខ្ញុំជ្រើសរើសគំរូគឺខ្ញុំបញ្ចូលក្បាច់មន្ទីរស្រីខ្លះហើយក្បាច់អង្គរខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងជ្រើសរើសយកមកធ្វើជារចនាបថគំរូក្រុងទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំតឡាញ់រូបហ្នឹង
ណាព្រ
ោះវាជាបញ្ជាក់ពីរឿងពិតពីជីវភាពពិតពីស្ថានភាពពិតហើយនឹងកលតិសៈពិតហ្មងដែលខ្ញុំជ្រើសរើសរូបដែលគំរូស្រីម្នាក់ដែលពោកូន3នាក់ដែលចេញដើរចេញពីខ្លងទ្វារមួយដែលជាតំណាងឲ្យអរិយធម៌ខ្មែរ
ចា៎
បាទបាទ
ចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូប្រាប់អ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហ្នឹងថាតើការសាងសង់ពោជនីយដ្ឋាននេះត្រូវបានប្រួយផ្ដាំឡើងដោយនរណាហើយតើនរណាខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរលោកគ្រូ
នៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងគឺទី1គេមានកំណត់គ្រោងនឹងធ្វើរូបសំណាកហ្នឹងក៏មកយូរហើយហើយមានក្រុមជាច្រើនដែលកិច្ចការនេះតមកតម្រាំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំពីលោករ៉ូដនីអេលៀតហ្នឹងគាត់ជា counselor city counselor គាត់បានផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ហ្នឹងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងមានច្រើនអ្នកដែលចូលរួមខ្ញុំចាំឈ្មោះមិនបានអស់ទេ
គឺ
បាទគឺចាំឈ្មោះមិនអស់ច្រើនគ្នាពេកណាស់នាងចង់បញ្ជាក់ថាគឺសហគមន៍ខ្មែររួមសហគមន៍ខ្មែរហើយនឹងទីក្រុងឡូយើងទាំងមូលហ្នឹងដែលរួមកំណត់និងបង្កើតនឹងហើយនាំគ្នារៀបអង្គាសលុយគ្នាបានមិនតែទួយហ្នឹងគឺយើងគឺខ្ញុំដែលបងពេលវេលាដែលបងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយខ្ញុំធ្វើការងារនឹងឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមព្រោះខ្ញុំគិតថាវាតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងនឹងដែលរស់នៅស្រុកអាមេរិកនឹងវារាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ចាសសូមអរគុណលោកគ្រូយ៉ារីលីវ៉ាន់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរខាងផ្នែកកុលភាពនិងជាអ្នកឆ្លាក់រូបពុជនីយដ្ឋានជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានសម្ពោធជាស្ថាពរនៅសាលាក្រុងឡូដើម្បីរំលឹកដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
លោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីបូជនីយដ្ឋានជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មានពាក្យចចាមរាមអំពីការខុបខិតគ្នាអាចកំបាំងទៅលើការចេញផ្សាយព័ត៌មានអំពីវិបត្តិដំបូងរូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាគឺជាការលំអៀងប្រឆាំងនឹងប្រទេសដែលសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមួយនេះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងការចាត់ប្រកាន់ដែរថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានឥទ្ធិពលយ៉ាងលើសលប់លើបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ហើយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមកំពុងតែបងប្រាក់ដល់អ្នកកសែតបរទេសដើម្បីឲ្យពួកគេសរសេរអំពីរឿងដែលខ្លួនចង់ឲ្យពួកគេសរសេរលោកជូហ្វ្រីម៉ាននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានការត្អូញត្អែរដែលកើតចេញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងពិតប្រាកដមួយដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហួសហេតុទៅលើអំបូររ៉ូហីងយ៉ា4សែននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការចោទប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការសម្លាប់រង្គាលទៅលើអំបូររ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះស្ថានភាពលំបាកវេទនារបស់ពួកគេបានដឹងឮទៅដល់ប្រទេសមហាអំណាចហើយលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបាននិយាយសម្ដៅទៅលើដំណើរវិវត្តរឿងនេះថាជាសោកនាដកម្មដ៏សោកសៅដែលកំពុងតែលេចជារូបរាងឡើង
ប៉ុន្តែផ្ទុយពីនេះមនុស្សជាច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាអ្នកកសែតនិងបណ្ដាមេដឹកនាំដែលអានកសែតទាំងនោះមិនអើពើឬមិនបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមប្រយុទ្ធ Army Arakan Rohingya Salvation ដែលបានបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍នានាដូចជាការបង្ក្រាបពីសំណាក់យោធារឿងជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរត់ចោលផ្ទះរបស់ខ្លួនការសុគតរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងហិណ្ឌូសាសនាហើយជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតក៏ត្រូវជួបវិបត្តិនៅក្នុងចំនួននេះផងដែរ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះនៅក្នុងផ្នែកមួយតូចនៃសន្ទរកថាដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីអំពីវិបត្តិនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនមានច្រើនណាស់មិនមែនមានត្រឹមតែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតដូចជាជនជាតិដាំងណែតជនជាតិម៉ារ៉ូជនជាតិថៃជនជាតិរាមាងីនិងជនជាតិហិណ្ឌូដែលវត្តមានរបស់ពួកគេទាំងនោះស្ទើរតែមិនត្រូវបានពិភពលោកដឹងឮទាល់តែសោះ
មួយសប្តាហ៍មុនពេលលោកស្រីឡើងថ្លែងសន្ទរកថាអ្នកសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិលើសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋម្នាក់បានអង្កេតឃើញថាសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលសរសេរដោយអ្នកកាសែតនិងបញ្ញវន្តដ៏គួរឲ្យគោរពជាច្រើនមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ទៅលើហេតុការណ៍ពិតប្រាកដស្ទើរតែត្រូវលុបបាត់ដោយសារតែឥទ្ធិពលដ៏លើសលប់និងខ្លាំងក្លារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសប៉ុន្តែតើអារម្មណ៍ដែលថាមានការលំអៀងពីអន្តរជាតិខ្លាចទៅជាពាក្យចចាមអារាមអំពីរឿងអាចកំបាំងដោយមតិកើតលោក Richard Hosey អ្នកវិភាគឯករាជ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាគណៈដែលក្រុម Arakan Rohingya Salvation ទទួលបានមូលនិធិពីខាងក្រៅទាំងពីអនិកជនរ៉ូហីញ៉ានៅក្រៅប្រទេសនិងម្ចាស់ជំនួយមិនមែនជាអំបូររ៉ូហីញ៉ាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងក្រៅបញ្ជាក់បន្ថែមលើទស្សនៈនៅក្នុងប្រទេសដែលមានជាយុះមកហើយ
លោកបានថ្លែងថាសំណួរអំពីការផ្ដល់មូលនិធិដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈចាស់ចាស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាការយល់ឃើញជាទូទៅមួយនិងពាក់ព័ន្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើការពិតដែលថានៅពេលស្ថិតក្រោមអាណានិគមវណ្ណៈអ្នកជំនួយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីអាស៊ីខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាប្រហែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេយល់ថាលំអៀងនោះទេដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Al Jazeera ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាតាជាដើមប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះអាចផ្ដល់ជាភស្តុតាងបច្ចុប្បន្នចំពោះទស្សនៈពីមុនទាំងនោះការគិតរបៀបនេះមិនមែនមានតែក្នុងចំណោមមជ្ឈដ្ឋានភាគតិចតែប៉ុណ្ណោះទេ
នៅក្នុងវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់និងគួរឲ្យគោរពមួយអង្គទំនងជាបានធ្វើឲ្យទស្សនៈនេះក្លាយទៅជាការយល់ឃើញជាទូទៅព្រះសង្ឃអង្គនោះបានមានសង្ឃដីកាថាភូមិចំនួន32ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាអ្នកធ្វើរឿងនេះហើយភូមិចំនួន51ត្រូវបានដុតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមិនបានសរសេរអំពីរឿងនេះនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេសរសេរនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែការវាយប្រហារយោធាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពលំអៀងនិងពុករលួយសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជាត្រូវបានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទិញហើយវាដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងធ្វើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានទិញបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ហើយ
វីដេអូនោះត្រូវបានគេចូលមើលចំនួន1លាន2សែនដងលើគេហទំព័រ Facebook សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងការសរសេរព័ត៌មានរិះគន់មីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដោយជាការសរសេរអំពីការលំបាកនៃការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តន៍ព្រះសង្ឃក្នុងឆ្នាំ2007និងព្យុះស៊ីក្លូនក្នុងឆ្នាំ2008ជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាកាលពីពេលនោះមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគំណាយទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2011និងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2015បានផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញដូចនេះ
លោកអៃឆាណាងប្រធានការិយាល័យសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យភូមានៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គុនបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទៅលើមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីអំពើហិង្សានៅមូលដ្ឋាននានាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់កាលពីឆ្នាំ2012មកម្លេះហើយត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលទូលំទូលាយបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានានាគឺកម្រិតនៃការអាចចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប៉ែកខាងជើងដែលមានចំនួនខ្លាំងក្លាការធ្វើដំណើររបស់អ្នកយកព័ត៌មានទៅទីនោះគឺជាដំណើរដែលមានការដឹកនាំផ្លូវដល់អ្នកកសែតការនេះបានបង្កឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាម
លោកណាំងបានថ្លែងថាថ្វីត្បិតតែសារព័ត៌មានអាចទៅដល់ក៏ដោយខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគេជ្រើសរើសមិនមែនទាំងអស់នោះទេអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរហើរនៅទីនោះដោយសេរីឡើយ ដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាប្រសិនបើគេអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានចូលបានដោយសេរីនោះពាក្យចចាមអារាមឬរឿងអ្វីផ្សេងទៀតនឹងលែងមានការចោទប្រកាន់ទៅលើភាពលំអៀងនេះក៏មានក្នុងរូបភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិបត្តិនេះផងដែរដូចជាជំនួយពីអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃអន្តរជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋរខាញ់បានចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រដល់អំពើរ៉ូហីងយ៉ាជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីស៊ីដវេនៃរដ្ឋរខាញ់ត្រូវធ្វើការបំបែកវងមនុស្សដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីព្យាយាមបង្អាក់ដល់ការដឹកជំនួយទៅទីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណលោកហូអូឡូរ៉ង់កូបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអង់គូឡាដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីលើកដំបូងនៃប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំនេះលោកឡូរ៉ង់កូបានទៅស្បាត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីលួនដានៅឯពិធីមួយដែលមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋអង់គូឡារាប់ម៉ឺននាក់ប្រមុខបរទេស730ហើយនឹងលោកហូសេអេឌូវ៉ាដូដូសាន់តូសប្រធានាធិបតីចាញ់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកឡូរ៉ង់កូបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងលោកដូសាន់តូសបានប្រគល់ខ្សែកប្រធានាធិបតីជូនលោកដែលជានិមិត្តរូបនៃការផ្ទេរអំណាចលោកប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងដូសាន់តូសដែលមានអាយុ75ឆ្នាំហើយមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាមានបញ្ហាសុខភាពបានសម្រេចចិត្តមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះលោក Roger Stone អ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយដែលជាមិត្តភក្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសភាថាលោកមិនមានភស្តុតាងថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Trump បានខុបខិតកាលពីឆ្នាំទៅជាមួយទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេលោក Stone ដែលអង្គថាបានជំរុញឲ្យលោក Trump ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅក្នុងសម័យប្រជុំសម្ងាត់មួយដែលភាគច្រើនបានសួរលោកអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយ Guccifer 2.0 ជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលអង្គថាបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមូលជំនួយដោយបើកចំហដើម្បីជួយជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាល់ពិនឌីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទួលខិត្តប័ណ្ណនៅខាងក្នុងកសែតខ្លះកាលថ្ងៃច័ន្ទដែលស្នើឲ្យផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលទទួលការជិះជាន់សង្កត់សង្កិននៅក្នុងប្រទេសភូមា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.